Ի.Ա. Նախագուշակություն Արեգակը սկսել էր արդեն այրել։ Կեսօրվա տոթից դժվարանում էր մարդի շնչառությունը։ Բաժանվելով հասոյից, ես գնում էի մի նեղ շավիղով, որ տանում էր դեպի փոքրիկ վտակը ձորի մեջ։ Այնտեղ արծաթափայլ ջրի կանաչ ափերը հովանավորում էին մի խումբ ծառեր, որոնք տարածել էին իրենց ստվերը մետաքսի պես փափուկ խոտերի վրա։ Ես շտապեցի այնտեղ փոքրինչ ազատ շունչ քաշել։ Ծառերը նվիրական էին մի փոքրիկ մատուռի, որի կիսավեր փլատակները դեռ վայելում էին իրենց սրբազնական հարգանքը բարեպաշտ ժողովրդից։ Մատուռի մի քանի ողջ մնացած կամարները, որոնք ազատվել էին ժամանակի մաշող ձեռքից, թաքնվել էին միմյանց հետ խիտ փաթաթված թուփերի և մացառների մեջ։ Իսկ նվիրական ծառերը, բարձր տարածելով իրենց ազատ ճյուղերը, գրկել էին իրենց ծոցում այն հինավուրց սրբարանը։ Ծառերից մի քանիսի ճյուղերի վրա փաթաթված էին գույնզգույն թելեր և շորերի կտորտանքներ։ Տատս վաղուց մեկնել էր ինձ այսպիսի ծառերի նշանակությունը։ Նա ասում էր, երբ սուրբ ծառի ճյուղին մարդ կապում է իր հագուստից մի կտոր, իր բոլոր ցավերը անցնում են այն ծառի վրա։ Իմ սիրտն էլ լի էր ցավերով։ Ես էլ տանջվում էի տխուր և հոգեմաշ զգացմունքներով։ Չթեթևացնել արդյոք այս անախորժ բեռը։ Ես դուրս քաշեցի իմ արխալուղի կարվածքից մի թել և դողդոջուն ձեռքով կապեցի նվիրական ծառի ճյուղին։ Այս բավական չէ, լսելի եղավ մի ձայն։ Ես սոսկացի, տեսնում եմ, նույն ծառի բունի ետև կծկվել է մի կին։ Սատանան իր բոլոր հրեշավոր այլանդակությամբ չէր կարող այնքան զարհուրելի լինել, որպես այն մռայլոտ կերպարանքը։ «Թե ուզում ես լավ, Սուսանը քեզ կտա մի թալիսման, այն ժամանակ ամենակերտա, ինչպես եղն ու մեղր»։ «Ախ, Սուսան, դու ես», կրկնեցի ես ուրախանալով։ «Այստեղ ի՞նչ ես շինում, որքան վախեցա ես, Սուսան. Ասա, տեսար նրան, թե չէ»։ «Դուն կարոն չես», պատասխանեց Բոշան ամենևին չշարժվելով իր տեղից։ «Դուն Սուսանին էլ չես կարող խաբել»։ Բոշան դեռ չէր մոռացել իմ խորամանկությունը, որ գործ դրի նրա հետ արաբական մինարեթի մոտ։ Բայց ես կամենալով փոքրինչ մեղմել իմ վրա նրա թողած վատ տպավորությունը, պատասխանեցի։ «Դու խո գիտես, որ ես Կարոյի ընկերն եմ, նրա լավ ընկերը, Կարոն ինքն ասաց քեզ, մոռացել ես»։ «Սուսանը չէ մոռացել, նա այդ գիտե»։ Ես խիստ մերձ նստեցի խորհրդական կնոջ մոտ, որ այն նվիրական ծառերի հովանուտակ ինձ երևում էր որպես գերբնական արարածներից մեկը, որոնք միշտ կերպարանափոխ են լինում։ Եվ իրավ, Սուսանը այսօր այն չէր, որ տեսել էի առաջին անգամ արաբական ավերակներում։ Նա ինձ այժմ չէր երևում այն չոր ու ցամաք, այլանդակված պառավը, որի վրա չէր կարելի նայել առանց զարհուրանքի։ Այլ ընդհակառակը, այսօր նրա աղոտ կերպարանքի մեջ ես նշմարում էի հետքերը վաղորոք թառամած գեղեցկության։ Նրա մաշված երեսը դեռ պահպանել էր իր ազդու, համակրական արտահայտությունը, և սևորակ աչքերը նայում էին խորին տխրությամբ որպես հայելիներ, որոնց մեջ արտափայլում էին կոտրած և վշտահար սրտի բոլոր տանջանքները։ «Սուսան, դու այն օրից հետո տեսել ես Կարոյին»։
«Այսօր դեռ մարդիկը ճաշ չէին կերած, Սուսանը տեսավ Կարոյին»։
«Բայց նրա, այն աղջկա մասին, որ ամրոցումն է, ի՞նչ խաբար տվիր Կարոյին»։
«Այդ մի հարցրու, Սուսանը չի ասի քեզ»։
«Դու գիտես, որ Կարոն ինձանից ծածուկ ոչինչ չունի»։
«Թող ուրեմն նա ասե քեզ»։
Ես տեսա, անկարելի էր այդ գաղտնիքը դուրս քաշել ծածկամիտ կնոջից, ու թողեցի հարցու փորձը։ Նույն ժամուն Սուսանը իր նուրբ, շագանակի կեղևի գույն ունեցող շրթունքներից դուրս հնչեց մի օտարոտի ձայն, որ ավելի նման էր թռչունների ճլվլոցին, և իսկույն ոչ այնքան հեռու գտնված թուփերի միջից լսելի եղավ նույնպիսի ձայն։ Ժոպե չեր անցել, երբ այնտեղից դուրս վազեց փոքրիկ երեխա, որ գալով Սուսանի մոտ
կպավ նրա կուրծքին և իր արևից այրված մերկ թևքերով գրկելով նրա պարանոցը, սկսավ համբուրել նրան։ Այս տեսարանը խիստ հոգեշարժ էր և իմ սնահավատության վրա ազդեց մի դյութական զորությամբ։ Ես մտածում էի, փոքրիկ երեխան չէ արդյոք այն ոգիներից մինը, որի միջտորթությամբ Սուսանը կատարում է իր կախարդական արարողությունները։ Իմ կարծիքին ավելի ուժ էր տալիս այն դյութական հագուստը, որ խիստ սազ էր գալիս նրա վայելուչ կազմվածքին, որի յուրաքանչյուր գծերից երևում էր վայրենի գեղեցկությունը իր պարզ և անկեղծ հրապուրանքով։ Դա նույն երեխան էր, որ մի անգամ ևս երևցել էր ինձ արաբական ավերակներում, երբ առաջին անգամ տեսա Սուսանին։ Երբ նա տեսավ ինձ, թողեց Սուսանին և ժպտալով վազեց իմ մոտ, կարծես ես նրա վաղեմի ծանոթը լինեի։
«Գնիր, պարոն, այս թալիսմանը, հյուբին իր ձեռքով նշինել»,
ասաց ինձ։ Նա կրկին ժպտեց և սև փայլուն աչքերով սկսեց նայել իմ երեսին, տալով ինձ սաթից շինած մի տափակ քառանկյունի բան։ Այն մի հմայեակ էր նախշած զանազան նշանագրերով, որի նմանը շատ անգամ տեսել էի կանանց պարանոցեն քաշնկած։ Ետ տվեցի իմ մոտ գտնված միակ արծաթի դրամը և գնեցի փոքրիկ կախարդից թալիսմանը։ Նա գլուխ տվեց և կրկին վազեց Սուսանի մոտ։
«Հյուբի, երգիր մի բան պարոնի համար, նա քեզ ավելի փող տվեց, քան թե կարժեր քո թալիսմանը»,
ասաց նրան պառավը։ Փոքրիկ աղջիկը, առանց քաշվելու, խիստ համարձակ կերպով եղանակեց մի թեթև երգ ինձ բոլորովին անհասկանալի լեզվով։ Միայն նրա ձայնը իր թարմ և քաղցր հնչյուններով բավականին ախորժ տպավորություն գործեց իմ վրա։ Վերջացնելով իր երգը, նա կրկին վազեց իմ մոտ։
«Տուր ձեռքդ, թող հյուբին գուշակե քեզ համար»,
ասաց նա, իմ աչը բռնելով իր փոքրիկ ձեռքերով։ Ես թույլ տվեցի, նա նստեց ինձ մոտ։ Ես մինչև այսօր չեմ կարող մոռանալ, թե որպիսի խորհրդական ծանրությամբ փոքրիկ մարգարեուհին սկսեց իր գուշակությունները, իմ աչ ափի գծերի մեջ կարդալով իմ ճակատագիրը։ Նրա խոսքերը թեև անկապ էին, որպես քրմուհու առեղծվածներ, բայց զուրկ չէին իմաստից։ Ես կարող եմ կազմակերպել այսպես. քո կյանքի ճանապարհը փուշերով է ծածկված, ամեն մի քայլում դրած են քո առջև որոգայթներ, դու կընկնես նրանց մեջ, դարձյալ դուրս կգաս, միշտ քաջությամբ հաղթելով բոլոր դժվարություններին. այդ կռիվը քո կյանքի մեջ կտևե երկար, մինչև քո գլխի սև մազերը ճերմակ գույն կստանան. այն ժամանակ կզարկե քեզ համար խաղաղության ժամը, և քո բախտի արևը, որ այժմ ծածկված է սև ամպերով, կրկին կծագե իր բոլոր պայծառությամբ». Նա կանգ առեց և րոպեական լռությունից հետո շարունակեց. «Դու սիրում ես երկուսին, երկուսդ էլ գեղեցիկ են որպես դրախտի անմահ աղջիկներ. նրանք խիստ տաք սրտով կապված են քեզ հետ, բայց նրանցից և ոչ մեկը»…
«Բավական է»,
կտրեցի ես նրա խոսքը, «գիտեմ ինչ պետք է ասես»։ Նա տխուր կերպով նայեց իմ երեսին և թողեց ձեռքս. երևի վիրավորվեցավ, որ ես արհամարեցի նրա արհեստը, ասելով. «Հյուբի, դու խո ամենի համար այսպես ես գուշակում»։ Նա բավականին հպարտ անձնասիրությամբ պատասխանեց.
«Հյուբին սուտ չի ասի. Հյուբին խոսում է այն, ինչ որ հայտնում է նրան, գերագույն ոգին»։
Մեր խոսակցությունը բոլոր ժամանակ թե Սուսանի և թե մանուկ գուշակողի հետ պարսկերել էր, բայց նրանց կանոնավոր արտասանությունից երևում էր, որ նրանք չէին պատկանում բոշաների այն ցեղերին, որոնց շատ անգամ հանդիպել էի ես Պարսկաստանում. նրանց երեսների թե գծագրության նրբությունը, թե կաշուգույնը, որ ավելի սև չէր, թե բնավորության մեղմությունը, որ զուրկ չէր նույն ցեղին հատուկ կրքոտ աշխուժությունից, բոլորը ցույց էին տալիս նրանց բոշաների մի ավելի ազնիվ և առանձին ցեղին պատկանելը։ Բայց ինձ զարմացնում էր փոքրիկ աղջիկը. Սուսանը նրա մայրը լինելու համար բավականին հասակավոր էր. ուրեմն, ով պետք է լիներ նա? ես հարցրի պառավից. Մինչև նա իր բերանը բացելը, Հյուբին պատասխանեց զարմանալի արագախոսությամբ.
Հյուբին Սուսանի թոռն է, Հյուբին անբախտ աղջիկ է, նրա մայրը կորած է, Հյուբին պտռում է իր մորը և նրա հայրը.
Պառավը չթողեց նրան վերջացնել իր խոսքը, և ինձ անծանոթ մի լեզվով սաստիկ բարկացավ նրա վրա. Խեղճ աղջիկը իսկույն սուսկացավ. Ես չհասկացա, թե ինչ ասաց Սուսանը. Միայն նրա խոսքերից որոշեցի պարսկերեն շատ մոտ բառը, լռե. Երևում էր, Հյուբիի անզգուշությունը սաստիկ խռովություն պատճառեց պառավի մեջ. Նա վեր կացավ և նույն լեզվով մրթմրթաց աղջկան մի քանի խոսքեր. Երկուսը միասին ճանապարհ ընկան. Սուսանը ամենևին չնայեց ինձ և ոչինչ չասաց. Միայն Հյուբին մի քանի քայլ հեռանալով կրկին դարձավ և փայլուն աչքերը իմ երեսին ձգելով, ժպտեց ու գլուխը թափտալով, շարունակեց իր թեթև քայլերը խորհրդական պառավի հետ. Քանի րոպեից հետո նրանք աներևութացան մերձակա լեռների մեջ. Հյուբին անբախտ աղջիկ է, նրա մայրը կորած է, Հյուբին պտռում է իր մորը, և նրա հայրը… Ո՞վ էր նրա հայրը… Այդ խոսքը խորամանկ պառավը չթողեց գեղեցիկ երեխային վերջացնել. Երևի մի աղոտ գաղտնիքով վարագուրված էր փոքրիկ գուշակողի ծագումը, որ նա անզգուշությամբ պետք է Երևան հաներ. Եթե ոչ, ինչու պետք է Սուսան այնպես վրդովվեր, ինչու իսկույն պետք է հեռանար ինձանից. Նա վախեցավ, չիցե թե երեխան մի նոր անզգույշ խոսք դուրս թռցնե իր բերնից և հեռացրեց նրան. Անպատճառ այստեղ մի գաղտնիք կար, որ պետք էր գիտենալ, բայց որպես գիտենալ. Խորամանկ պառավը գնաց, կորավ անհայտ ուրվականի պես. Որտեղ կարելի էր տեսնել նրան մյուս անգամ? Բայց ինչ է նշանակում նրա ստեպ տեսակցությունները Կարոյի հետ? Կարոն ինչ գործ ունի այն մոլաշրջիկ թափառականի հետ? Եվ նրանց հարաբերությունների հետ կապ ունի մի երրորդ անձնավորություն, ամրոցի աղջիկը. Ահա գաղտնիքի գլխավոր մասը, որ ծածկված էր խավարի մեջ. Բայց իմ մտքից չէր դուրս գալիս փոքրիկ գուշակողի պատկերը. Ես առաջին անգամ տեսնում էի այնպիսի սիրուն երեխա, որի մեջ կար այնքան համարձակ անմեղություն, որի սիրտը այնքան տաք և զգայուն էր. Ես հավատում էի նրա խոսքերին, որոնցմով նա կարդաց իմ անբախտ ապագան։ Ես հավատում էի, որովհետև գերագույն ոգին այնպիսի անկեղծ արարածներին միայն կհայտնե մարդկանց ճակատագրի գաղտնիքները։ Ահա, ասում էի ես, հավատարիմ դստերք բնության, որոնք ապրում են երկնքի թռչունների նման, ոչ վարում են, ոչ ցանում են և ոչ հնձում են, բայց նրանք էլ աղքատ են և ապրում են ողորմությունով։ Կրկին տիրեցին ինձ սև մտածությունները, կրկին իմ սիրտը ընկավ անհանգիստ խռովության մեջ։ Ես պարկած էի սրբազան ծառերի հովանու ներքո, բայց չուշացավ քունը, նա իմ անհանգստությանը վերջ տվեց։